Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Вітаю вас, слухачі Радіо Марія. Христос народився, славімо Його. Катехиза у прямому ефірі, перед мікрофоном ведучої програми Олександр. І запрошуємо вас, друзі, долучайтеся. Розмова обіцяє бути цікавою. З нами сьогодні в ефірі священик Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Тимея Аквінського, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», отець Володимир Кусніш. Христос народився, отче.
Слава тебе, Його. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю всіх радіослухачів.
Отже, з вами в попередніх програмах говорили про пророцтва, які починають здійснюватися зараз, про ангелів у Біблії. Також серед іншого ми торкалися Єрусалимської Біблії українською. І отже, месіянські тексти, у якій біблійній книзі найбільше згадується Святий Дух. І, друзі, якщо ви хочете ці просвітницькі програми почути у повторі, запрошую вас на сайт Радіо Марія, там ви можете собі завантажити і дізнатися багато чого цікавого. Отже, сьогодні вирішили говорити про різні аспекти вшанування Діви Марії. І також про Діву Марію у Святому Письмі. Ми сьогодні торкнемося такої історичної складової і біблійних коренів вшанування.
Так, тому що ми переживали Адвент, ми зараз занурені у різдвяний період, то вшановуємо пришестя Ісуса Христа на землю Бога втіленого. І Діва Марія відіграла виняткову роль у Божих планах, у, як кажуть мудрими словами, економії спасіння. Тому логічно поговорити про неї, тим більше, що наприкінці минулого року, десь в листопаді, якщо не помиляюся, конгрегація, чи може вона зараз називається дикастерія доктрини віри, тобто такий організм найвищий Святого Престолу, Ватикану, видав документ під назвою латинською «Mater Populi Fidelis», «Мати вірного люду», в якому підкреслені аспекти вшанування Діви Марії, які варті того, щоб на них більше наголошувати, і такі, які не зовсім відповідають істині побожності християни. Отож, якщо такий документ з'явився, значить він є відповіддю на якісь запитання широких кіл католицьких чи єпископів, чи може на якісь проблеми із вшануванням Діви Марії, які можуть бути у сучасному світі. Тому я вирішив подивитися глибше в корінь, а коренем для християн є традиція. Традиція, основним елементом якої є Святе Писання. Звідки ми черпаємо нашу побожність до Діви Марії? Яким чином ми її вшановуємо так, як ми її вшановуємо? Чому саме так? Тому, бачите, у розумінні ролі Діви Марії в історії спасіння є, були різні підходи до цієї проблеми, були і є з такими, може, радикальними двома полюсами, як повне нівелювання її ролі, зведення її до звичайної жінки, хоч і високошанованої. Це у багатьох протестантських течіях так є, коли абстрагують від її тілесної єдності із Богом і від того, що вона сила в собі Божого Сина. Тобто вона відіграла роль яку жодна інша людська істота ніколи не була в змозі і не буде в змозі відіграти в історії. І другий, мов би, полюс ось цього вшанування Діви Марії – це Марія-центризм. Це коли вся наша віра скерована на Діву Марію таким чином, що десь там Господь Бог, Ісус Христос залишаються в тіні, це теж явне випадчення. Багато зустрічали таких людей, які кажуть, що я дуже люблю Діву Марію, але так і я шаную і роблю. Це теж випадчення, скажімо, ось цієї побожності. Тож, як її правильно вшановувати? Треба подивитися до Святого Письма. В Святому Письмі, звичайно, є Старий і Новий Завіт. Дивитися. Ну, зрозуміло, всі скажуть, у Новий Завіт. Треба дивитися, тому що так, він говорить про цю епоху, і відповідь буде правильною. Але Старий Завіт також, тому що, розпізнавши роль Діви Марії в історії спасіння, та як це відповідно в Новому Завіті, ми відкриваємо тоді багато речей старому, які так чи інакше вказують на неї і заповідають цю її роль. Ну, але ми, може, туди до цих старозавітних заповідей не дійдемо, а зупинимося лише на тому, що саме Новий Завіт говорить про неї. І питання методології, як підходити до цієї проблеми? Так прямо взяти Новий Завіт і читати підряд, починаючи від Євангелії від Матея і до Откровення Йоанна Богослова, і шукати, де про Діву Марію мова. Так можна, але це буде трохи методологічно неправильно, тому що ми тоді будемо кидати в один кошик різні речі, які не дуже пасують одна до одної, тому що той канонічний порядок Нового Завіту, який ми маємо, він не співпадає із історичним порядком написання цих книг. Найкраще дивитися хронологічного порядку, тобто подивитися на ті книги Нового Завіту, які були перші написані, тобто є найближче тої епохи, коли жила Діва Марія, і потім уже поволі переходити до тих текстів Нового Завіту, щораз більш віддалених у часі від реальних історичних подій життя Ісуса Христа і Діви Марії. І коли ми подивимося на загал усіх текстів, що говорять про Діву Марію, то перше, що вражає людину, яка звикла до вшанування Діви Марії у церкві, це те, що про неї дуже мало сказано взагалі. Тобто вона знаходиться в такій тіні цих подій. Ми зараз побачимо, в яких контекстах про неї мова. Бачимо, що Євангелія теж мало говорить про неї, за винятком там, де мова про дитинство Ісуса. Це змушує задуматися, чому так, і змушує нас також до певних висновків. Але давайте по порядку. Отож, якщо зробити такий хронологічний поділ усіх текстів Нового Завіту, то найстарішими текстами є не Євангелія, а послання Святого Павла. Це хронологічно тексти найстаріші, 50-ті, 60-ті роки. І ось в цих текстах коли ми їх проаналізуємо, то побачимо, де там мова про Діву Марію за хвильку. Наступними хронологічно текстами це синоптичні Євангелія. Спочатку Євангелія від Марка, потім Євангелія від Матея і Луки. Ось ці три Євангелія. Але я маю на увазі тексти цих Євангелій. Євангелії про дитинство. Євангелії про дитинство ми називаємо початок Луки і Матея. От перші розділи, там де мова про благовіщення, про Христа, аж до моменту, коли вони замешкали в Назареті, до епізоду, коли Ісусу виповнилося 12 років. Ось ці події, це так звані Євангелія від про дитинство, і вони хронологічно пізніші, вони були долучені вже пізніше. І останніми хронологічно текстами, які слід розглядати, є Євангеліє від Йоанна і взагалі корпус писань Йоанна, серед яких його послання і особливо откровення Йоанна Богослова. Ось такий хронологічний порядок. І коли ми придивимося до цих текстів, ось тоді ми побачимо дуже цікаву закономірність. Знаєте, це так, як коли мені хочеться викладати пророків, то можна їх читати по порядку, так як вони є в Біблії, але тоді дуже багато незрозумілого, невідомого і важко пояснюваного. Натомість, коли їх брати в порядку, торік, коли жили і діяли, і служили ці пророки, то тоді бачимо чітку картину, чітку еволюцію, розвиток думки, певні залежності, певні переходи від одної теми і так далі. Ось це захоплюючі порівняння тоді. Так що почнемо, побачимо, скільки в ході цієї катехези нам дати зробити, які висновки, ми до яких висновків прийдемо, тому що це завжди для мене трошки таємниче. Коли я готую катехезу, не знаю, яким чином про це буду говорити і як багато зможу сказати. Зазвичай такі речі потім я доповнюю на наступній катехезі. Алло, ви мене добре чуєте?
Так, чуємо вас дуже добре. З цікавістю хотілося б розкрити ось тему, звідки ми черпаємо нашу побожність до Діви Марії. Отже, можемо розповідати, можливо, запитання виникнуть, то поставимо вам уже протягом нашого спілкування. Друзі, якщо ви маєте запитання, пишіть або телефонуйте Viber Радіо Марія плюс 38 066 563 07 24. Телефони прямого ефіру для нашої з вами комунікації 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Прошу, отче.
Ну що ж, то тоді візьмемо перший текст, як я вже сказав, найстаріші тексти, це тексти Святого Павла. Оце добра, не знаю, так за об'ємом, може і половина текстів Нового Завіту, якщо так подивитися, тексти, ну, може, половина є занадто, але добра третина, тексти написані в 50-60-х роках. І що ж святий Павло, той свідок найстаріший серед новозавітних авторів, що ж він говорить про Діву Марію? Цікаво, що відповідь буде фактично нічого. Фактично нічого. У тих найстаріших текстах маємо одну єдину згадку про неї, і це у посланні до Галатів. Це четвертий розділ послання до Галатів, вірші 4-5. Я зачитаю цей текст. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Це текст, вписаний у ширший контекст, де мова про фактично Ісуса Христа і про Боже усиновлення всіх тих, хто вірить у Христа. Кожен, хто вірить у Христа, фактично стає Божою дитиною. І ось коли сповнився час, прийшов на світ Божий Син. І тут ось ця згадка про його народження від жінки. Немає імені цієї жінки. Просто сказано, ось так сформульовано. І розуміємо, що коли таким чином це сформульовано, то для святого Павла істотною була не особа цієї жінки як такої. Отож, святий Павло підкреслює те, що Син Божий народився від жінки, народився в лоні як людина і як член вибраного народу, як юдей. Для того, щоб врятувати, по-перше, усіх юдеїв, Ізраїль, а по-друге, щоб і ми, пише святий Павло, прийняли усиновлення. Тобто, щоб усі люди на землі теж могли черпати із джерел цього спасіння. І для цього Бог використав шлях народження, звичайного людського народження. Від жінки, святий Павло пише тут, вживаючи слово «жінка» без артикля, «ex gynaikos», без визначеного артикля, тобто увага звернена не на конкретну жінку, а на сам факт народження, народження на людський спосіб. Як видно, в цій первісній богословській рефлексії церкви, бо саме цим і є листи святого Павла, це вже роздуми християнської церкви над своєю вірою. Отож, в цій первісній богословській, в цій первісній теології церкви Марія присутня майже анонімно. І коли її постать згадано один єдиний раз, то згадано не для неї самої, а для пояснення тайни Христової, для пояснення того, як Христос прийшов у світ. Отож, можна сказати, що маріологія тут повністю на послугах христології. Тим не менше, для перших християн було зрозуміло, що в ключовий момент історії спасіння, а саме йдеться про ключовий момент, бо якраз ті слова це виражають, як вже сповнився час. Отож, в цей ключовий момент Бог для реалізації своїх планів використовує жінку, якій відведена виняткова роль, якої жодна інша жінка в історії людства не відіграла. Цікаво, що нічого не сказано про земного батька. От святий Павло не згадує Йосифа, тому що це було б більш логічне у патріархальному суспільстві, яким тоді було суспільство, де жив Ісус. Походження людини визначалося по батькові рівні. Це було дуже важливим. У Павла згадана тільки Марія. Це щодо текстів святого Павла, найстаріших текстів Нового Завіту. Коли ми перейдемо до хронологічно пізніших текстів, а саме текстів Євангелії Марка, Матея, Луки, то якщо абстрагуємося від тих Євангелій дитинства, про які я сказав, що вони на початку розпочинають Матея і Луку, але вони є пізнішими хронологічно, отож синоптичні Євангелія зафіксували усну традицію про матір Ісуса. Євангелія записувалися із, власне, спогадів, із тих усних традицій, які вже існували кілька десять років після життя Ісуса Христа, в другій половині першого століття. І ось ця усна традиція запам'ятала Марію фактично теж не небагато про її роль у тому, що Ісус робив, що Ісус говорив, але підкреслено фактично два епізоди з періоду публічної діяльності Ісуса. Тому що, я ще раз підкреслюю, євангелисти, коли почали збирати, коли церква почала збирати ось ці свідчення, ці традиції про Ісуса з метою їх збереження вже письмового, то передусім почала збирати те, що стосується діяльності Ісуса дорослого. Уже від моменту його хрещення в Йордані, коли він, так би мовити, вийшов на сцену, коли про нього говорили, коли всі його чули, бачили, ось ці події аж до його смерті і воскресіння, це вони описували. Натомість дитинство, що було перед цим, люди цього не знали. І ці речі будуть описані пізніше. Так от, в цих текстах про публічну діяльність Ісуса є лише два моменти, де згадана Діва Марія. А саме, я, може, це візьму на прикладі Євангелія від Марка. У третьому розділі Євангелії від Марка мова про родину Ісуса, яка шукає його і яка, може, не в найкращому світлі тут представлена. Текст Євангелія від Марка показує діяльність Ісуса в Галілеї, в Капернаумі спочатку, де діяльність Ісуса викликає подив, захоплення, має місце ряд подій, де Ісус входить в конфлікт з офіційним юдаїзмом. Так, наприклад, торкається прокаженного, або відвідує грішників, або сперечається з ними про те, чи можна їсти колоски у суботу, чи можна оздоровляти в шабат не можна було нічого робити, і так далі. Отож, Ісус уже чітко показує оригінальність свого навчання, і тим самим ті моменти випуклюються, де він входить в суперечність із офіційною релігією, яка тоді панувала. І саме в цьому контексті маємо дві групи людей, які приходять для того, щоб покласти край цій його діяльності. Цікаво, одна група людей – це родичі Ісуса, а інша група людей – це якраз офіційна делегація книжників із Єрусалиму. Це Євангеліє від Марка, третій розділ. Я, може, почитаю від 20-го вірша. Повертається Ісус додому, а народ знову там юрниться, так що вони не мали змоги її попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. Цікаво. Родина, свояки, ближче не окреслена наразі група людей, якимось чином кровно зв'язані з Ісусом, хочуть забрати його, скоріш за все, додому, до Назарету, тому що почули про нього багато різних дивних речей, і особливо, мабуть, те, що він сперечається із авторитетами. Він сперечається з книжниками, з фарисеями, з шановними людьми. Він зовсім молодий ще. Отож, щось не в порядку, він може накликати клопоти не тільки на себе, але і на родину. І ось вони хочуть цьому покласти край. А друга група людей, яка теж хоче покласти край навчанню Ісуса, але має іншу мотивацію, бо ця мотивація – це мотивація така родинна. Це турбота і про родину, і про самого Ісуса, що він собі не нашкодив. Це люди, як видно, вони ця родина його, вона не, ще не слухала його взагалі, вони його не чули. Ісус проповідує, він ще не прийшов до Назарету, ще не проповідував на синагозі. І ось вони вже зі своїх інших зробили собі уявлення про його науку і вважали, що там щось є підозріле. Натомість книжники вже у відкритому конфлікті з Ісусом. І ось вони приходять з Єрусалиму, книжники, я читаю текст, а книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він Вельзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Цікаво, вони кидають на нього таке оскарження, що Ісус діє під впливом злого духа. І далі, я пропущу цей епізод, але ось ця дискусія з ними, чи реакція Ісуса на ось такі оскарження, і в кінці кінців це його таке славне слово про те, що говорити так, оскаржувати Ісуса, це гріх проти Святого Духа, який не буде прощений. Бачимо тут дійсно родичів, які, скажімо так, з любові до нього приходять, і тих, які вже з ненависті до нього хочуть покласти край, причому за допомогою одбрехні наговорів край його діяльності. І пізніше знову євангелист звертається до цієї родини. І тут являється мати. Ось ті родичі, про яких було загально сказано, які хотіли забрати його, далі Ісус про них говорить. Приходять мати його та брати його. І стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому й кажуть, ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм, хто моя мати та мої брати? І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже, ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. І ось тут кілька разів з'являється слово «мати». Це вже не як у святого Павла, просто жінка, це конкретна мати Ісуса, хоч її не названо на ім'я. У Євангелії від Марка, зрештою, ніколи імені Марії не буде. Хоч ні, зараз, можливо, побачимо, що буде, але в кожному разі тут цікава роль мати і брати Ісуса. Ну, є ще, я вже не буду торкатися цієї дискусії про братів Ісуса і сестер, які там згадуються в Євангелії. Я зрозуміло, що мова про дальшу родину Ісуса, двоюрідних братів. Це тоді всі ці кровні узи були дуже-дуже тісними, навіть якщо якесь там споріднення було, то себе називали люди братами і сестрами, і так представляли себе. Але цікаво, що очолює цю групу мати. Навіть в самому тексті дуже так гарно сказано, Хоменко, ось ця Біблія Хоменка, яку я маю перед очима, перекладає, приходять мати його і брати його. А в тексті грецькому там написано трошки інакше, приходить мати його і брати його. Тобто фактично мова про матір, яка приходить, а брати, мов би, скажімо так, йдуть слідом за нею, слідують за нею, вона очолює групу. Вона є на чолі цієї родини. Вона є тою, яка найбільше хвилюється за Ісуса. Це Євангеліє викликає часом незрозуміння, то що таке враження, що Ісус так жорстко відповідає, а хто ж моя мати, хто мої брати, і потім показує на інших і каже, ось ті, які чинять волю Божу, ті є реально для мене братами, сестрами і матір'ю. Ну, тут не треба обачати якогось каменя кинутого в сторону родини, тільки це є просто нагода для Ісуса підкреслити, що він засновує нову спорідненість між людьми. Ту спорідненість, радість, яка виникає уже не з кровних уз, а із віри, із спільної віри, із спільного прагнення виконувати Божу волю. Зрештою, вчора на службі Божій в Латинській літургії теж читався початок Євангелія від Йоанна, і там теж були ті слова про тих, які народжуються не з бажання чоловіка, не з плоті, тільки з духа. Ті, які духовно народжуються до нового життя, народжуються із віри. Маємо тут власне ось цю згадку про матір Ісуса і питання, а як же її оцінити? Це ж зовсім не подібне до якогось такого пієтизму великого, до якоїсь такої побожності, яку ми звикли якою ми звикли оточувати Діву Марію. Ось це трошки так жорстко, можна навіть сказати. І бачимо, ну, так як накидається з цього тексту нам, що Марія іде для того, щоб її веде ось ця любов до Ісуса. Вона переживає проблему, бо чула, як і всі інші, що він щось проголошує, і він входить в конфлікт відкритий із авторитетами, і вона йде, щоб забрати його додому. Так, фактично, був цей намір. Вона, Марія представлена тут не та, яка має все знання, яка от все розуміє про Ісуса, яка все знає, що він має робити, ким він є, вона знала, ким він є, але вона, як бачимо, доростає ще до розуміння повноти тайни свого сина. Їй теж треба пройти шлях зрозуміння, ким є її син. Зрештою, в Євангелії від про Ісуса, який був у храмі, це вже пізніший текст, як я сказав, коли його знайшли у храмі 12-річним, його батьки, то там теж батьки не розуміли цієї поведінки, дивувалися, докоряли йому, але і там теж Ісус мав подібну відповідь, що його вибір – це є вибір Бога. Він уже в певному сенсі відділяється від земної родини, а йде в сторону заснування тої іншої родини, церкви, духовної родини, родини Божих дітей, що з чисто людської точки зору не може не турбувати батьків, коли дитина віддаляється, правда? І ось цей, цю драму Діва Марія теж переживала у своєму серці, і вона доростала до щораз глибшого її розуміння, попри те, що вже від самого початку знала, що це є Божа дитина через факт от чудесного народження Ісуса.
Отже, даруйте, що мушу втрутитися. До нас телефонує слухач, і, можливо, почуємо запитання. І є буквально ще 2 хвилинки, спробуємо вкластися в ці. Добре.
Тобто ця катехеза буде мати продовження, я так бачу.
Так. Так, слава Ісусу Христу, дякую, що дочекалися. Прошу, будь ласка, коротко ваше запитання.
Я, да?
Так, це ви.
Добрий вечір і слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Коротко, будь ласка.
У мене таке запитання виникло. 2026 рік посвящається серцю Марії, правильно? Ісусу Христу.
Так, серцю Ісуса Христа, не Діви Марії.
Так, це саме Ісусу Христу посвящається, серцю Ісуса Христа. І ваші візіонери, вони кажуть, що Марія з'являється на руках із, ну, із дитятком. Мене зацікавило таке питання, чи це жива Марія, і дитятко, чи це ікона?
Дякуємо за запитання. Так.
Щоб відповісти на це питання, треба більше знати, про які об'явлення ви говорите, і треба було би проаналізувати і самому більше поцікавитися. Але коли Діва Марія об'являється, вона об'являлася в багатьох різних, її бачили просто-напросто. Це видіння. Не думаю, щоб мова йшла про якусь конкретну ікону. Це просто являється таким чином.
Отже, дякую.
Важко мені щось конкретно ще сказати.
Так. Ще окрема тема окремої програми. Отже, дякую вам за такий виклад. Доволі цікаво. І ми розпочали подорож.
Тому що ми завершуємо на такому, скажімо, якби без якогось висновку більшого, правда, побачили поки що Діву Марію в такій ролі, ну, нетиповій, правда? Досить таки контроверсійній, яка пробує стримати Ісуса. Так?
Так.
Побачимо, як далі ця тема Діви Марії, її присутності в житті Ісуса, описується євангелістами в наступних катехезах.
Друзі, нагадаю, що Марка, 3 розділ, можна перечитати і там по знайти уривок той, де прийшли родичі, рідні Ісуса Христа, щоб забрати його. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі. Отець Володимир Кустінж з нами в ефірі Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Христос народився.
Слава Тобі.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.